Nu, jāsaka, ka tas tā turpināties nevar, bet uz mani tiešām pieauga ļoti konkrēts spiediens, un te nav visi deputāti vienādi, te ir tomēr ļaujumā. Es negribu šeit savu presas klābūtnē vārdus, bet cilvēki zina, ko ir runa. Tā tad ļoti konkrēti uzdevumi. Māri liec mani par padomnieku. Māri, mums jāveido kapitāla sabiedrības uz projektiem, kur ir privātā daļa, un tas ļautu, kā saka, labi baroties. Un tāda veida signāli, lai nerunātu par vēl nebieklājīgākajiem terminiem. Ja? Un tas tiešām, nu, kā lai saka, man tās kāpēc palika mazāk un mazāk, un spiediens palika lielāks un lielāks.